และวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าลาวจะระดมเงินกู้ 6,000 ล้านบาทจากตลาดทุนของไทยเพื่อนำใช้สำหรับการร่วมลงทุนกับบรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนก่อสร้างเขื่อนในลาวซึ่งส่งอิทธิพลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านอดิศรสิงห์สัจจะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัททวินพายจำกัดยืนยันว่ารัฐวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าลาวตกลงมอบหมายให้กลุ่มบริษัททวินพายเป็นที่ปรึกษาและหับผิดชอบดำเนินการระดมเงินทุนกู้ยืมในมูลค่า 6,000 ล้านบาทจากตลาดทุนในประเทศไทยเมื่อบ่นานมานี้โดยการระดมทุนจะเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในต้นเดือนกรกฎาคมปี2021นี้โดยจะแบ่งเป็น6ล้านหุ้นที่เสนอขายในราคา 1,000 บาทต่อหุ้นโดยนักลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราเฉลี่ย 5.9% ต่อปีเป็นเวลา3ปีติดต่อกันซึ่งคาดว่านักลงทุนไทยจะให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยสภาพแวดล้อมบรรดานักลงทุนที่เป็นสถาบันการเงินนั่นเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าลาวก็ได้มีการระดมทุนมาแล้ว2ครั้งดังที่ท่านอดิศรได้ให้การยืนยันว่า
หุ้นกู้ของเราใน2ล็อตแรกเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าสถาบันเนี่ยจองหมดนะขายหมดกลุ่ม High Network
หุ้นกู้ของเราใน2ล็อตทะเบียนนี้ต้องเรียนตามกงว่าสถาบันนี้จองหมดและก็ขายหมดกลุ่ม High Network หรือว่ามันอย่างนี้ยังบ่ได้โอกาสลงทุนตัวนี้เลยมันก็บ่มีตัวนั้นที่ว่ามีความสนใจหลายพอสมควรและเฮาก็มีการปรึกษากับธนาคารพาณิชย์ในไทยซึ่งหลายแห่งมีความสนใจประมาณ 7-8 แห่งเฮาก็เลยร่วมกันอยู่กับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายแล้วเฮาก็เอาเรื่องที่ได้รับอนุมัติแล้วนี้มาศึกษาเบิ่งว่าเฮาจะสามารถเฮ็ดหยังได้แ
ด่โดยการระดมทุนจากสถาบันการเงินในไทย2ครั้งก่อนหน้านี้มีมูลค่ารวม 24,000 ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นการระดมทุน 6,500 ล้านบาทในปี2014และ 17,500 ล้านบาทในปี2018เพื่อนําไปร่วมลงทุนในโครงการเขื่อนสัญญาบุรีและโครงการเขื่อนดอนสะโฮงตามลําดับส่วนการระดมทุนในครั้งที่3นี้ก็จะส่งผลเฮ็ดให้รัฐวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าลาวมีหนี้จากการระดมทุนในไทยคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 30,000 ล้านบาทหรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากแต่ว่าการที่รัฐวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าลาวมีรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี2020ก็มีรายได้รวมเกินกว่า 1,211.46 ตึกีบและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,300 ตึกีบในปีนี้จึงถือว่าหนี้สินในระดับดังกล่าวจะบ่ก่อปัญหาด้านการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าลาวแต่อย่างใดส่วนทางกุลิศสมบัติศิริปลัดกระทรวงพลังงานไทยแถลงว่ารัฐบาลไทยวางแผนการที่จะพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนให้ได้ในปี2025โดยการวางแนวสายส่งไฟฟ้าจากลาวไปในอาเซียนด้วยกันและรัฐบาลไทยจะให้การส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศด้วยดังที่ท่านกุลิศให้การยืนยันว่า
เราจะชูในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องของการลงทุนทำกริดคอนเนคทิวิตี้ก็คือเชื่อมโยงสายส่งการซื้อขาย
เขาจะยกเอาเรื่องพลังงานหมุนเวียนเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องของการลงทุนนำ Green Connectivity ก็คือเชื่อมโยงสายส่งการซื้อขายไฟพอเฮาอยู่ในขงเขตที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีก็เชื่อมลาวไทยไปต่อยังเมียนมาหรือลาวไทยไปยังมาเลเซียสิงคโปร์หรือไปกัมพูชาเฮาก็จะใช้ความโดดเด่นทางด้านยุทธศาสตร์ของเฮาบ่นี่เฮ็ดในเรื่องการเชื่อมต่อทางด้านไฟฟ้าและก็ด้านแก๊สธรรมชาติ
ในปัจจุบันลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้า81แห่งกำลังติดตั้งรวม 13,028 เมกะวัตต์ในนี้ได้ส่งขายให้ไทย 5,620 เมกะวัตต์และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 เมกะวัตต์ในปี2022ส่วนในไทยปี2021ก็จะมีเขื่อนอีก19แห่งที่จะสร้างแล้วเสร็จอันจะเฮ็ดให้ลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น100แห่งกำลังติดตั้งรวมกว่า 13,000 เม เมกะวัตต์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงส่วนการซ่อมใส่ไฟฟ้าในลาวยังมีทางเอียงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม้นหลังจากการเปิดการเดินรถไฟลาวจีนในท้ายปี2021นี้ก็คาดว่าการใส่ไฟฟ้าในลาวจะเพิ่มขึ้นจาก 1,800 เมกะวัตต์เป็น 3,600 เมกะวัตต์ในปี2022ซึ่งจะเฮ็ดให้ลาวมีพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการเกือบ 10,000 เมกะวัตต์ที่จะต้องส่งออกไปต่างประเทศที่บ่แม่นประเทศไทยเนื่องจากว่าไทยมีไฟฟ้าเกินความต้องการถึง 19,000 เมกะวัตต์จึงบ่ต้องนําเข้าใน6ปีต่อไปนี้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA